Radio Magazin.
U idućih pola sata možete između ostaloga čuti razgovore sa Alešom Kurtom, režiserom iz Bosne i Hercegovine, te liderom Demokratske stranke u Srbiji, Zoranom Lutovcem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Za Radio Slobodna Evropa intervju u nedelje govori predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac. Razgovarala Iva Martinović.
Učešće desničarskog pokreta Dveri, stav o Kosovu i nepominjanje evropskih integracija, pitanje su koje su izazvalo najviše polemika pa i kritika. Zašto mislite da ovaj naizgled nespojiv savez može da funkcioniše i šta mu je cilj?
Moramo da shvatimo u kom trenutku i u kojim okolnostima se nalazimo. Mi smo u takvim okolnostima da je savez nužnost, a ne nečija dobra volja. A savez, sama reč ukazuje na širinu. To znači nešto više od ideološko-programske koalicije, a to znači da morate da zahvatite i tu desničarsku opciju na političkoj sceni. To podrazumeva da sarađujete i sa onima koji su ideološko-programski različiti od vas, a nema velikog izbora. Dveri su ti koji nisu pod direktnom ili indirektnom kontrolom postojećeg režima, tako da je to prosto iznuđeno i rešenje koje se prosto nametalo samo po sebi. Ako želimo dovoljno respektabilnu snagu koja bi se suprotstavila i vladajućem režimu i predstavila se građanima kao alternativa ovom režimu.
Zašto u zajedničkom programu ovih 30 tačaka nema jasno zacrtanog evropskog puta Srbije? Je li to preveliki ustupak s obzirom na to da je Demokratska stranka započela proces evropskih integracija?
Znači, ni jedna od 30 tačaka ne dovodi u pitanje evropske integracije. Ni jedna jedina.
Ne dovodi u pitanje, ali ne zacrtavate to.
Svaka od tih tačaka nas približava Evropskoj uniji. Dakle, ono što je 30 tačaka predstavlja jeste to da smo se mi saglasili oko neke politike. Da smo mi se dogovorili ne samo oko nekih velikih univerzalnih ciljeva, nego i oko toga oko čega nema razlika da mi možemo zajednički da nastupamo. To podrazumeva da će svako od nas zadržati svoj identitet i programsku orijentaciju, ali smo se dogovorili šta je najmanji zajednički sadržalac i oko toga nema dileme. Ako mi ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali, bit ćemo znatno, znatno bliže Evropskoj uniji nego što smo to danas.
Vi ste rekli da će se odluke donositi konsenzusom i ako dođe do toga da Savez odlučuje treba li Srbija u Evropsku uniju, kako ćete se sa Dverima, oštrim protivnicima evrointegracija, postići taj konsenzus?
Pitanje evropskih integracija je proces koji će trajati. Savez za Srbiju ima tačno definisane i oročene ciljeve. Ti ciljevi podrazumevaju da uspostavimo nezavisno sudstvo, slobodne medije, vladavinu prava i slobodne, fer, poštene izbore. I kada dobijemo te izbore, Savez za Srbiju će biti taj koji će formirati prelaznu vladu u kojoj neće biti lideri Saveza. To će biti vlada stručnjaka na čelu sa nestranačkom ličnošću i ona je dužna da u roku od godinu dana obezbedi uslove neophodne za slobodne izbore. Na tim slobodnim izborima mi ćemo ići sa svojim posebnostima, sa svojim programima. I ako dobijemo podršku građana kao Demokratska stranka ili sa još drugim strankama evropske orijentacije, mi ćemo nastaviti tim putem ubrzano.
Mogu se čuti kritike da vam je uprkos usaglašenim zajedničkim tačkama zapravo jedini zajednički motiv i cilj rušenje režima Aleksandra Vučića.
Mnogi građani su hteli savez kao jednu respektabilnu političku alternativu ovom režimu i njima je sasvim dovoljno da smo upravo to postavili kao cilj. I nije im bilo potrebno bilo šta drugo. Međutim, mi smo kao odgovorni političari pokušali upravo da nađemo najmanji zajednički sadržalac i da ponudimo građanima još nešto osim toga što oni najviše žele. Dakle, u tome je suština Saveza. Savez je taj koji pruža nadu građanima, onima koji su apatični, onima kojima je dosta naših podela naših isticanja tih posebnosti. Oni su nama pružili, to pokazuje istraživanje javnog mnenja, oni su nam jasno rekli da žele alternativu ovom režimu.
Čuju se i kritike da pokušavate da rušite Vučića na pitanju Kosova.
To apsolutno nije tačno. Ovo je savez za, a ne savez protiv. Što se tiče odnosa prema Kosovu, to je jasno definisano. Nekoliko principa. Pod jedan, dijalog sa kosovskim Albancima. Pod dva, uvažavanje našeg ustava. Pod tri, uvažavanje međunarodnog prava. I pod četiri, shodno ovom prethodnom, ne stolici Ujedinjenim nacijama.
Iz Evropske unije je pak jasno poručeno da međusobno blokiranje članstva u međunarodnim organizacijama koči put ka Evropskoj uniji. Demokratska stranka se zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Tako je, demokratska stranka se zalaže pre svega da mi imamo državu vladavine prava. Ne koči nas to, naš odnos sa Prištinom. Nas koči to što mi nemamo vladavinu prava, što mi nemamo nezavisno sudstvo, što mi nemamo normalnu državu.
Složit ćete se i da je Kosovo jedna od tačaka
jeste,
koja koči.
Jedna od tačaka koja koči, a da li bi kočili da imamo normalnu državu? To je pitanje. Da li autoritarna vlast može da donosi tako krupne odluke kao što je odluka o statusu? Mi imamo autoritarca, vladavinu jednog čoveka koji ne pita ni za šta, niti pita parlament o tome kada razgovara o Kosovu. S druge strane imate entitet koji želi da postane međunarodno priznata država, koji uvažava svoj ustav, uvažava svoj parlament. To vam je faktičko stanje. Mi se zalažemo rešavanje životnih pitanja odmah. Mi ako rešimo životna pitanja sa Prištinom, a to podrazumeva da niko nikog ne maltretira na granici, da je slobodan protok ljudi, kapitala i robe, niko neće postavljati pitanje što nismo rešili pitanje statusa. Pitanje statusa je pitanje za demokratsku državu, a ne vladavinu jednog čovjeka.
Kada poručujete da nećete da pitanje Kosova rešavaju autoritarci, tako nazivate predsjednika Vučića, da li se tu ne slažete sa načinom na koji on rešava ili sa likom i delom Aleksandra Vučića?
Nažalost, u našem slučaju to je povezano jedno s drugim. Nažalost, kod nas je jedan čovjek sistem i to je problem, to je suština problema. Što mi nemamo državu, imamo jednog čoveka koji odlučuje o svemu. Ne pita nikog ni za šta, nije kontrolisan i donosi samostalne odluke, pri tome mi ne znamo ni o čemu on govori, a kamoli da imamo neku debatu o tome. Postojale su neke fingirane debate, unutrašnji takozvani dijalog koji nema veze sa životom.
Vučić kaže da konkretnog rešenja još nema na stolu. Šta vi mislite o predlogu koji se sve glasnije može čuti, a to je razmena teritorija?
Predlog ne postoji i on to sam kaže, to kažu novinari i to pokazuje, vaše pitanje pokazuje svu apsurdnost situacije. Ja treba da komentarišem nešto.
Komentarišu evropski zvaničnici, komentarišu.
Da, njihov je posao, oni su ljudi koji moraju da objasne situaciju, da primoravaju dve strane da se izjasne o nečemu što ne postoji. Dakle, ne postoji predlog i samo jedan čovjek zna o čemu razgovara u ovoj državi i to je ključni problem.
Vaša stranka, odnosno tadašnji predsjednik Boris Tadić, je taj koji je 2011. godine i pokrenuo proces dijaloga sa Kosovom. U kom biste ga vi pravcu vodili da ste ostali na vlasti? Šta biste drugačije radili u odnosu na Vučića i gde bi sada odnos Srbije i Kosova bio?
Pa ja sam vam dobar sagovornik u tom smislu što se ja Kosovom bavim već od 90. godina. Već početkom 90. imao sam predlog za stvaranje suštinske autonomije za Kosovo i Metohiju. Da oni koji žive tamo treba da upravljaju sami sobom, a ne da im se nameće administracija odozgo. To je također značilo da mi uvažavamo s jedne strane državu kao takvu, a s druge strane da uvažavamo naše građane kao takve, bez obzira kojeg su etničkog porekla. Kada su se promenile okolnosti, posle Dejtonskog sporazuma predložio sam stvaranje dva entiteta po ugledu na Bosnu i Hercegovinu, dva entiteta, i to u vreme kada je dole bila i srpska administracija i vojska i policija, kada su odnosi još nisu bili narušeni nekim međusobnim sukobom. Prošlo je i nakon toga nekoliko godina, mi smo dobili i OVK i oružane sukobe i menjali su se okolnosti i svaki put smo bili u lošijoj političkoj situaciji. Onda sam bio Đinđićev savjetnik i mi smo upravo pokušavali da izađemo iz tog začaranog kruga u koji smo bili uvučeni. S jedne strane od Srbije se tražilo da reši taj problem, A s druge strane, kad smo krenuli da ga rešavamo, rekli smo, ne, još nije vreme, prvo standardi, pa onda status. Dakle, Evropska unija je ta koja nam je rekla, prvo standardi, prvo postanite normalna država, pa ćete da rešavate status. I onda su izgubili strpljenje iz ne znam kog razloga i više su odustali od svog principa. I sad kad se mi pozivamo na princip koji su oni ustanovili, onda kažu, ne, ne, ipak je važnije da se to učini sada. Ja mislim da je mnogo važnije da mi uspostavimo normalnu komunikaciju između Beograda i Prištine, normalan život, a pitanje statusa je pitanje koje se rešava temeljnije i pitanje koje se rešava u demokratskoj državi gdje će parlament o tome da rasprava, gdje će građani moći da čuju na javnom servisu razne argumente za i protiv, a ne da pričate da ste za rešavanje problema, a onda u tabloidima koje kontrolišete da dižete potpuno jednu tenziju protiv onih sa kojima navodno treba da se dogovorite.
U programu se i vi zalažete za očuvanje nezavisnosti i suverenosti Srbije i izgradnju dostojne pozicije zemlje na međunarodnoj sceni. Šta to tačno znači? Kako bi spoljnu politiku građani mogli da očekuju ukoliko za vas glasaju i onda se formira ova prelazna vlada o kojoj govorite?
To su znači ciljevi koji želimo zajedno postići. Svi mi kao političke organizacije i stranke u svojim programima imamo rešenja kako će se to dešavati i to ćemo kandidovati kada budu prvi slobodni izbori. Ovo je jedno načelan programski cilj koji kaže da ćemo uvažavajući racionalno našu poziciju voditi računa o tome da u komunikaciji sa međunarodnom zajednicom izbjegavamo ono što smo do sada imali, a to je da oni koji su bahati prema svojim građanima ponašaju se vrlo servilno prema u međunarodnoj zajednici, prema čak i činovnicima najobičnijim, a ne samo prema političarima.
Dakle, ne možemo još govoriti kakvu bi politiku vodila.
Prelazna vlada je ta da obezbedi uslove, za programski cilj koji će kasnije ostvarivati ona politička grupacija koja dobije podršku za to.
Stvaranje uslova za fer izbore, medijske slobode, već ste ih spomenuli, borba protiv kriminala, nova ekonomska politika, borba protiv siromaštva. To je ono isto što vam zameraju da kritikujete, ali nemate baš konkretne predloge kako ćete na primjer raditi na stvaranju fer uslova za izbore.
Tu postoji niz mera koje će se preduzeti, gdje ćemo, kad postanemo relevantni, mi možemo da imamo neku političku snagu da nešto zahtevamo, da nešto formulišemo i da se postavljamo kao relevantan politički činilac. Ovako rascepkani, pojedinačno, svi sa rejtinzima ispod cenzusa, mi smo beznačajni i to zašto se zalažemo potpuno je nevažno.
Mislite da i građanima sada nevažno zašto se zalažete?
Građanima je u ovom trenutku...
Kakva rešenja zapravo predlažete?
Građanima je veoma važno da njihov glas bude uvažavan, da se glasovi broje pošteno, da nema kupovine glasova, da nema malverzacija, da ono što jeste stvarna volja da se pretoči u izborni rezultat. I to je ono što ćemo mi zahtevati predlažući razne konkretne mere. I smatram da bi trebalo voditi računa o tome kada se bude menjao izborni sistem, da građani mogu da utiču ne samo koja će lista da pobedi, nego i koji će ljudi na toj listi biti koji će dobiti priliku da ih predstavljaju.
Negovanje i razvoj posebnih veza sa Republikom Srpskom, negovanje najboljih vrednosti naše tradicije i kulture u strateški pristup razvoju kulturne politike i zaštiti ćirilice. Za isto se zalaže i aktualna vlast, čini se dosta slične tačke.
Čini vam se, to je samo retorički, ali kad pogledate u praksi, imate neke poteze koji žele da privileguju ćirilicu u odnosu na latinicu. Mi želimo nešto drugo, mi želimo da ćirilica kao ravnopravno pismo bude ravnopravna sa latinicom.
Odnosi sa Republikom Srpskom?
Odnosi sa Republikom Srpskom u skladu sa Dejtonskim sporazumom, u skladu sa poštovanjem i Sarajeva i Banja Luke, u skladu sa poštovanjem dobrosusjedskih odnosa.
To je... kaže Ivočić.
Pitanje je kome se veruje. On kaže da je za evropske integracije, ali njegova politička praksa pokazuje nešto drugo. U tome se razlikujemo. Znači, retorički, neki čak u Demokratskoj stranci smatraju da je on preuzeo našu politiku, pa eto izgovora da se sarađuje s njim. Nema, on je retorički preuzeo
Da li imate zapravo problem sa različitim stavovima kada je, na primjer, reč o suočavanju sa prošlošću i ratnim zločinima? To je nešto na čemu su demokrate, barem ovo vrijeme dok su opoziciji prilično insistirale. Ratko Mladić je Haškom tribunalu istručen za vrijeme vladavine demokrata. Za Boška Obradovića Ratko Mladić je heroj. Zašto mislite da biračkom telu kome težite ovo nije važno?
Znači, ponovit ću, mi smo se saglasili kod najmanjeg zajedničkog sadržavca. Tamo gdje se nismo složili, ostali smo na različitim pozicijama.
Postoji li bojazan da neko ko ima problem sa tim što je za Boška Obradovića Ratko Mladić heroj neće glasati za...
Znači, postoji ako ljudi gledaju to izdvojeno, ako ne gledaju onako kako treba da gledaju saveze. Savez je, znači, jedan nužan politički projekat oko tačno određenih ciljeva, jasno definisanih ciljeva oko kojih smo se dogovorili. I to je okvir našeg delovanja. Van toga niko ne može da iskače.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sagovornik je bio predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je održan 4. festival ulične umjetnosti. Utemeljen je entuzijastičnim djelovanjem pojedinaca, zaljubljenika u kulturu i umjetnost. Festival ulične umjetnosti kreiran je sa ciljem da se raznovrsnim aktivnostima što većem broju ljudi uljepšaju septembarski dani, da se probudi odgovornost donositelja odluka kada se radi o umjetnosti i kulturi, ali i kako bi se skrenula pažnja na mlade, kao i na već etablirane bosansko-hercegovačke umjetnike. Tim povodom sa inicijatorom festivala, režiserom Alešom Kurtom, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Kurt, 4. po redu festival ulične umjetnosti, šta donosi ove godine?
Tu je multidisciplinarni festival, što znači da prezentira različite umjetnosti, muzičke, likovne, scenske. Ove godine imamo i filmske projekcije i to najboljih kratkih filmova studenta Akademije scenskih umjetnosti, što je jedna jako lijepa stvar, tako da ja se nadam da ćemo s vremenom uključiti i različite druge medije, ne znam, od nekih 3D projekcija, gifova, različite vrsta konceptualne umjetnosti i tako dalje, jer je ideja da zapravo sve što može da se uradi kao umjetnost i prikazivački, a i kreativno u javnom prostoru je da bude dio festivala. Stvar je da uvučete ljude, jel, građane koji su prije svega vlasnici svog grada u tu neku novu šemu ponašanja. Znači da ljudi prihvate da se u tim nekim javnim prostorima gdje se i oni nalaze dešavaju zapravo nekakva umjetnička djela.
Evo, sam ste rekli da je to multidisciplinarni projekat. Koliko je bitno sve te forme koje su manje zastupljene u ovim tradicionalnim, ali sad i novim medijima, objediniti i nekako približiti pogotovo mladim ljudima u Sarajevu?
Forma ko forma je bliska mladim u Sarajevu. Festival zapravo po meni puno lakše i komunicira sa mladima. Gdje je veći zadatak da festival komunicira sa zapravo bez obzira na generacije s ostalim ljudima, jer je to zapravo ključna stvar u načinu života. Stil života u nekom ozbiljnom gradu je takav da vi imate non stop pristup nekakvim umjetničkim i kulturnim rješavanjima i da su zapravo ona dio vašeg svakodnevnog života, nije incident. Što se svi više budemo uključivali tako nešto, mislim da će život biti ugodniji svima, jer ja govorim često o muralima. Murali oplemenjuju na neki način fasade, zidove, mjesta koja su malo bila učmala ili zapuštena i tako dalje. Međutim, kompletan festival, on bi trebao da uklini na neki način dušu, jer da vi osjetite nešto što nije običan sivi dan pun stresa i ne znam problema i tako dalje, nego da vam povremeno imate neke stvari koje vam naprave neku prijatnu i lijepu distrakciju od toga, kao da život nije samo, znate, ljutnja, trka, bijes i stres, nego da ima i drugi stvari.
Ono što je specifično za ovaj festival jeste da se on održava skoro na čitavom teritoriju Sarajeva. Zbog čega ste se odlučili?
Pa on je prvi se održavao skoro na čitavom teritoriju Sarajeva, sad je to puno teže, jer smo se iskustveno shvatili da to treba ići malo po malo. Mi jednostavno još nemamo mogućnost da angažiramo toliko ljudi, a nemaju ni veći festivali od nas. Vi trebate paralelno zapravo imati više ekipa koje bi bile u različitim dijelovima grada, i to je bez neke ozbiljnije suradnje sa lokalnom zajednicom i nekim infrastrukturama nemoguće. Jer treba vam budžet koji je na nivou nekih zapadnih zemalja, a to neće još zadugo biti ovdje prisutno.
Kako, evo, predstavnici lokalnih vlasti, mjesnih zajednica, općine reaguju? Jeste se obraćali njima, razumiju li uopšte značaj?
Mi smo ovdje u Papagajci zato što su nas pozvali stanari, dio stanara. Naravno, uvijek ima ljudi koji, jedan dio ljudi se ne slaže s tim, uvijek ima neko koji ima nešto protiv i tako da je tako da.
Ali šta su najčešći, to... izvinite što vas preći, šta su najčešći razlozi protiv?
Razlozi su, ne znam, rad. Ali to mislim da je to normalna stvar. Vi jednostavno, mi da bilo šta napravimo, nekakav sastanak oko, nema pojma, zagađenja ili oko parkiranja ili bilo koje problema koje imamo, ljudi će imati različita mišljenja i uvijek će biti neka opozicija koja se iz nekih razloga nešto ne sviđa i tako da. Ali mislim da je to sve opet dio procesa. Mi stvari radimo kao festival, zaista demokratski i uz konsensus, prije svega svi ljudi koji su u dodiru direktno sa festivalom. Nizu te promjene kod ljudi baš tom brzinom. Vi morate biti vrlo strpljivi da bi građani jednostavno vas prihvatili i počeli na neki svoj način da to festival uopće takvu vrstu dešavanja sebi u glavi kao nešto što prihvataju, što je njihovo i od čega oni vide neke benefite. Ti benefiti mogu biti ovo što se tiče sitne ekonomije, turizma i tako dalje konkretni, a mogu biti neki koji su više jednostavno da se neko prijatno osjeća kad se tako nešto dešava.
Također u sklopu ovog festivala nekako što su vaši postulati je demokratizacija umjetnosti, ali i razvoj art industrije. Gdje su te oblasti u Bosni i Hercegovini?
Art industrija u Bosni i Hercegovini zapravo ne postoji trenutno, zato je sve što se napravi u tom pravcu neka vrsta pionirskog koraka. Između ostalo, mi smo sad promovirali da smo neki način kumovati otvaranje prve art fotogalerije. Sarajevo nema fotogaleriju, što je profesionalnu art fotogaleriju sa vrhunskim izložbama i tako da, što je vrlo čudno i štetno, jel? Jer ima jako dobrih fotografa, ne samo ovdje, nego u svijetu i tako da. Fotografija je puno lakša za transportirati, postaviti i tako da je, tako da je. I to je, ne znam, prirodno bi da bilo da imamo nekakvu takvu galeriju koja bi u nekoj budućnosti uz veliku količinu rada jela, koja bi se uključila na neki način vatnost. A to je sad isto tako, to je, se odnosi na svu suvremenu umjetnost. Suvremena umjetnost traži jako puno pažnje i rada oko samog prezentiranja projekata i tako dalje i tako dalje. A ovo što je naša neka vrsta, kako rekao, ilegalne galerije suvremene umjetnosti, to je prijedlog ove garaže koja je ispod Papagajke, underground galerija koja je ogroman prostor, jer vidi već kad nemate galeriju moderne umjetnosti, onda je bolje da krenete od podruma i ne znam, neki neiskorišteni prostora, pa da je lagano godinama pretvarate u nešto što će biti na kraju ozbiljna galerija. Vi ne možete bez velikog investiranja
i ljudskog i infrastrukturalnog uopće u toj. Ali vi možete sa ovim nekim gerila prilazom krenuti, ako imate zaista ozbiljan gerila prilaz. Znači, ako uspijete dovesti stotinu umjetnika da naslikaju nešto u jednom prostoru, vi imate malo pomalo već znakove nečega što će ući u neke časopise, blogove, kritike i tako dalje i tako dalje, što će na neki način biti primjećeno. Mislim na svjetskom nivou, ne na ovom na lokalnom. Lokalno je beznačajno, mi tu nema art industrije. Ima možda 5-6 ljudi koje zanima umjetnost, suvremena umjetnost, malo od njih kupuje djela, ne postoji ni agenti, ni galerije koje se bave prodajem toga. Imamo problem da zadržimo ovo što imamo, znači što je ostalo iz bivšeg sistema, i da ga na neki način napravimo tranziciju toga da ga modernizujemo. Uz to, ovo što mi možemo raditi je taj gerilski prilog.
Sa inicijatorom festivala ulične umjetnosti, režiserom Alešom Kurtom, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju, pregled novosti iz znanosti.
Američka svemirska agencija NASA je ove sedmice najavila novi plan za pokušaj spašavanja rovera Opportunity na Marsu, koji je neaktivan otkako ga je zahvatila masivna prašinska oluja. No, insajderi tvrde da se agencija priprema da odustane od njega. NASA se navodno priprema za odustajanje od rovera jer bi moglo biti preskupo. Opportunity je sletio na Mars 2004. godine, te je prvobitno planirano da bude operativan samo 3 mjeseca. Međutim, preživio je mnogo duže, čak 14 godina, te je po površini Marsa prešao oko 50 km. Također, u tom periodu je preživio nekoliko teških situacija, uključujući prašinsku oluju 2007. ali ovogodišnja oluja je bila najveća u posljednjih nekoliko desetljeća. Opportunity je posljednju komunikaciju s timom na Zemlji imao 10. juna, nešto prije nego je zahvatila oluja crvenu planetu, te onemogućila roveru da pomoću solarnih panela skuplja sunčevu energiju i tako puni svoje baterije koje mu omogućavaju da se kreće. To kretanje održava rover toplim, ali on ima i specijalne grijače kojima također treba energija za rad. Bez sunčeve svjetlosti rover je u komi. Novi plan predstavlja do sad najkonkretniju šemu za spašavanje rovera. Čim oluja oslabi, NASA će početi slati komande roveru korištenjem Deep Space Network mreže antena stacioniranih širom planete. Taj proces će trajati 45 dana, a ako rover odgovori, NASA će provjeriti u kakvom je stanju te ga početi aktivirati. No, ako odgovora ne bude, NASA će biti prisiljena da zaključi da su prašinska oluja i hladnoća na Marsu zajednički uzrokovale kvar zbog kojeg se rover vjerovatno neće oporaviti. Članovi Opportunity-evog tima su predložili drugi plan koji podrazumijeva aktivne pokušaje komunikacije s roverom do kraja januara 2019. a nakon toga su predložili pasivno slušanje do kraja 2019. godine. Međutim, menadžment NASA to nije uvažio zbog uštede novca, što znači da postoji rizik od napuštanja potencijalno ispravnog rovera. Kancelarija Evropske unije za intelektualno vlasništvo objavila je najnovije istraživanje prema kome je broj lažnih uređaja u značajnom porastu. Naime, utvrđeno je da lažiranje tehničkih uređaja unutar Evropske unije budžet godišnje ostane uskraćen za oko 60 milijardi eura. Prema zvaničnom izvještaju 2016. godine, kroz države članice Europske unije, prošlo je ukupno 41 milijon i 300 hiljada kopija uređaja u vrijednosti od 670 milijuna eura, od čega više od milijon otpada na mobilne uređaje, uključujući i njihove dijelove. Ovaj trend nije zahvatio samo Europsku uniju, već i cijeli svijet, što pokazuju i podaci Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, prema kojima je u 2017. godini svaki peti mobilni uređaj u svijetu lažnjak. Da biste znali razliku da li kupujete original ili lažnjak, morate da imate vješto oko. Na prvi pogled oba modela izgledaju isto. Detaljniji pregled uređaja kao i provjera njegovog ime i broja otkrivaju koji je uređaj originala, koji kopija. Možete da pogledate i stranicu Spot a Fake Phone, a najjednostavniji način da budete sigurni da ste kupili original je da to uradite kod ovlaštenih prodavaca i insistirate da dobijete i garantni list.